Elizak bere izenean jarritako higiezinak berreskuratzeko ahalegina, berriz ere jabegoan Elizak hartu dituenak herritar guztien izenera eta eskuetara pasatzea. Hori du helburu sortu berri den plataforma batek, berreskuratuz plataformak. Eneko Marinda, berreskuratuz plataforma hortako kidea. Eneko, egunon.
Egunon.
Aste artean aurkeztu zenuten plataforma Bilbon, manifestua ere argitaratu zenuten, ze harrera izan duzuen ekimenak?
Ona pozik gaude, hainbat pertsona, partidu eta erakunde ezberdinetako jende hurbildu zen, baita medio ezberdinetakoak hurbildu zineten, eta berreskuratuz recuperando plataforma jaio berria da, beraz, pozik gaude.
Nortzuk osatzen duzu plataforma hau, eta zergatik orain sortzeko erabaki hori?
Ba, Euskadi Laikoa, Europa Laika eta Laikotasuna taldeok osatzen dugu, baina noski irekita gaude beste pertsona edo erakunde interesatuen partaiditzari. Eta plataforma sortzeko zergaitia argia da. Nafarroan badaramatxe eta 14 urte eta EAen oraindik ez zegoen eratuta. Beraz, sortu behar zen.
Ezer baino lehen, nahi dugu gaia testu inguruan jarri, Imanol de la Varga, oinarrian dago Elizak frankismo garaitik eta 2015 urtera arte izan zuen eskubide edo privilegioa, ez da?
Bai, hori da, 1946 urtean frankismo betean onartu zen hipoteka legeak parekatu zituen nolabait estatua eta Eliza Katolikoa, eta gotzainek jaso zuten baimena higiezinak erregistratzeko, notario edo erregistratzaile lan hori egiteko eskumena eman zitzaien. Eta sarri salatu izan dena da eskubide hori erabili izan dutela urte hauetan guztietan nolabait haien mesedetan. 1988 eta Aznarren gobernupean etorri zen lege horren aldaketa, baina ez Elizaren betebeharrak zorrozteko, kontrakoa arintzeko. Hortik aurrera fede honeko dokumentu soil batera kutsita Elizak aukera izan baitzuen bere izenean jartzeko ondasunak, bestelako justifikaziorik erakutsi beharrik gabe.
Eta zu joan zara, Imanol, hain zuzen azken urte hauetan Elizak bere izenean jarritako eraikin horietako batera.
Hori da, Donostiako Antiguo auzoko San Sebastian Elizaren aurrean gaude, eta entzuleak pentsalezak eraikin hau betidanik izan dela Elizaren jabetzakoa, baina erregistro ofiziala meintzat ez zegoen ala jasota duela. 182 urte bedeinkatu zuten Eliza hau, irekizuten Eliza hau, baina esan dugu 1918 eta 2015 urte bitarte horretan jarri zuela Elizak eraikin hau bere izenean. Eta norbaitek pentsa dezake, logikoa dela parrokia bat Elizaren izenean egotea, baina zein da kontua edo zein dan polemika, esaten ari garena, Elizak urteetan ez duela justifikatu behar izan ondasun bat bere jabetzakoa zenik, eta hala, tenpluak edo ermitak erregistratzetik harago, zirrikitu hori erabili duela zenbait kasutan, jabego argia ez zuten hainbat ondasun bere egiteko, bere izenean jartzeko. Eta urte hauetan guztietan, zeresana eman dute adibidez, Eskoriatzan bere izenean jarritako futbol zelaia, Gordexolako egurretarako basoak edota zenbait hilerri. Antiguoko Eliza hau, esan dugu, 1918 ostean erregistratutako horietako bada, jabetza justifikatzeko beharrik beraz ez zuten izan.
Eta Euskadi guztia kontuan hartuta, alako kasoak zenbat diren, zenbat immatrikulazio egin diren badakigu?
Erabat argi ez dago, txosten ezberdinak badaude, aurten esaterako Espainiako gobernuaren eskariz eginda 1918 eta 2015 epe horretan inmatrikulatutako higiezinen zerrenda, eta horren arabera urte tarte horretan 1918 2015 Euskadin 1988 eraikin inmatrikulatu ziren, tartean esan dugu Antiguoko Eliza hau, eta badago beste inventario zabalxago bat 2016 Euskal Herria Bilduk legebiltzarrera eramandako legez besteko proposamen baten harira publiko egintzena. Jabetzaren erregistroko datuek erakutsi zuten orduko hartan frankismo amaieratik 1918 buelta horretatik eta 2015 arte Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan Eliza Katolikoak 530 higiezin jarri zituela bere izenean, gehienak hemen Gipuzkoan 768, 79 ondasun Araban eta beste 74 Bizkaian.
Hoia dira datuak. Eneko, zuen helburua da ondasun horiek herritarrei itzultzea, eskatzen duzu inmatrikulazio horiek guztia bertan bera ustea, baina kasu guztiak parean daude, kasu denak jarri behar ditugu susmopean, logikoa izan daitekelako batzuren ikuspuntutik agian parrokia bat Elizaren izenean egotea, ez dakit?
Ez que, buelta eman behar zaioni, asuntua da, beraiek, behar izan duten bakarra izan da, beraien hitza, hau da, askotan erabili dute formula bat, esaten dutena, hau izan da gurea desde tiempos inmemoriales, eta askotan ez da horrela izan. Orduan, asuntua da, frogatzeko modua, ez da, guretzat ez da baliozkoa. Orduan, immatrikulazio sistema hori, bertan bera utzi beharko litzateke, deusestatu beharko litzateke, eta handik aurrera, froga dezatela, benetan, edozein erakunde bezala, beraiena dena, ba, froga dezatela. Hor dago koska. Ez aio buelta eman behar, eta besteek erakutsi behar, ez benetan hau herriarena da, hau honena da, ez, aldrebez da, zerotik hasi beharko inateke, eta zan, bueno, hau zoena da, orduan, froga dezazue. Hor dago koska, bestela kontrako prozesua da, eta hori ezin dira bosteun prozesu judizial ireki, ezinezkoa da. Eta askotan ez dago frogarik, benetan frogarik, norena zen hau. Askotan ez egoen jaberik, ze suposatzen zen automatikoki publikoa zela. Zu galdetzen baduzu, eguzkia norena da, ba eguzkia ez da inorena, ez da, ba, momentu hartan askotan, hau norena da, hau guztiona da. Edo nork ordaintzen zuen, herriko jendeak ordaintzen zituen askotan, gastuak, mantenimendua edo obrak, ezta? Eta orduan beraientzat herriarena zen.
Zuek dio zuena da ez dagoela behin betiko inventariorik. Ze garrantzi dauka zuen ikuspuntutik inventariori izateak, edukitzeak geroko urratsak emateko?
Ezke bakarri daukagu gutxienez 1968-tik aurrerakoa. 1946-tik 1968-ra ez dakigu. Eta 1968-tik aurrera daukagun dokumentazioa korapilatsua da baita ere. Hori aztertzea ez da erreza, ez dago zerrenda txukun eta garri bat. Zerrenda bai badago, baina azketan bakoitzak zer esan nahi duen begiratu behar da. Askotan egiten dena da, lurzoru hau nirea da. Eta lurzoru horretan egon daiteke ermita bat, egon daiteke dena delakoa. Gauz asko egon daitezke. Ordan hori oso korapilatsu da. Eta jakin behar da zer dagoen, gero horren gainean lan egiteko. Ez jakintasunaren gainean ezin dugu zer egin.
Zuek ikusi dituzuen kasuetan ze adibide daude eskandalagarriak iruditzen zaizkizuenak?
Eskoriatxoko kasuak aipatu dira, futbol zelai hori badago. Oizko mendipunta bada baitere, ez da guztiona baitere, badago adibidez La Peñako Eliza 1988-tik aurrera inmatrikulatu zen. Amurrion badago baitere San Prudentxo Ermita. Ez que zerrenda oso luzea da. Eta bakarrik dakizkigu batzuk, hori benetan sakontzea zaila da. Osa, zaila da, ze luzea da eta kasu begiratu beharko litzateke. Eske kasu bakoitza aztertzea esatea luzea izango litzateke hemen, baina nahi baduzu baten inguruan itxegin dezakegu.
Bueno, aipatu dituzun horiek ematen digute ideia bat. Nafarroako ondarearen plataformak eskarmentu handia du esparru honetan, azkenengo urte hauetan egindako lanagatik, udalerriak ere inplikatu ditu Nafarroako elkarteak eta lortu du 200 udalerri baino gehiagoren atxikimentua. Ez dakite eurekin hartu emanen bat izan duzuen?
Bai, noski, batez ere egon gara Andres Valentinekin, bera da recuperando estatu mailako koordinakundearen koordinatzailea, ez da? Eta berarekin harreman estua eduki dugu, eta asko lagundu gaitu bai.
Alderdi politikoekin batzartu zarete, ez dakite, espero duzuen bide horretatik etorriko denik konponbideri, edo zuen eskariari erantzunik?
Partidekin hasi gara kontaktuan, adibidez, Elkarrekin Podemosekin, ezta? Podemosekin, Eskerranitzarekin, baitere EH Bildurekin hasi gara pizkal kontaktuan, ezta? Baina jarraitu behar dugu bide erriten. Eta argi dago, erakunde publikoek, ezta? Daukatela, erantzunkizuna, guztion ondarearen aurrean, beraz, handik etorri behar da, eta immatrikulazioen asuntori aurre egiteko legeak behar dira, ze egin behar den lehenengo oso da, sistema hori ezestatu, eta esan, ez, hau ez da bidea. Beste bide bat dago, benetan zegoena baldin bada, frogatu beste edozein erakunde bezala, hor dago koska.
Ikusten duzu edozein kasutan, alderdien artean indar korrelaziorik hori aurrera ateratzeko?
Momentuz geldo dago, ez da? Esan egon da, atxo egon zen
Bai, legebiltzarrean azkenean aurrera atera zena izan zen jeltzale eta sozialistek aurkeztutako erdibideko zuzenketa bat Espainiako gobernuari eskatuz beharrezko lege aldaketak egin ditzala modu bidegabean inmatrikulatutako eraikina berreskuratzeko. Hori zen irtentzen azkenean.
Bai, baina hori jadanik pizkaldia jasota zegoen, gehien bat, ez da, eta falta da, orain ez da ezera ipatu 1946-tik aurrakoen ingurukoa, eta baitere neurri, beste bat neurri hartu daitezke, ez da, osea, hasi behar zen hemendia ikusten zer dagoen aztertzen kasuak, ezta udalerriei laguntzen, ze udalerrientzat hau da oso gauza konplexua, beraien almenerako konplexua da. Hau ez da gai erresa, batere.
Entzuleak ari zaizkigu gai honen inguruan idazten batek esate baterako dio parrokiak Euskal Herrian inoiz ez direla elizarenak izan ez esateko logikoa denik udaletxearenak izan direla kasu askotan udal patronazkoarenak. Eta beste batek dio Nafarroa garaiko herri txiki batekoa naiz gure herrian auzolanean konpondu eta zaindutako ermita eliza eta apaizetxea elizak bereganatu egin zituela eta orain apaizetxearekin eliza negozioa egiten ari dela. Eneko Marin, plataformako kidea, berreskuratuz, sortu berri den plataformantako kidea. Eskerrik asko gaur, zuen asmoen berri emateagatik gertutik jarraituko ditugu urrengo urratsak ere.
Bai, eskerrik asko.